Fyrir sömjum varst ekki eftir honum.
Halldór Sigurðsson yfirkennari, jú, jú. Ég hef minnst okkur heyrst um
það. Það er fröken Þóru Fyrirsson og
þeirra
sískina.
Og amma þín, var hún móðir hans?
Já, amma mín var móðir hans.
Já.
Sko ég amma mín, móðir mömmu mínar var systir Halldórs.
Já.
Þórunnar Fyrirsdóttir.
Ó, já.
Og þetta var, sko hún hét Sigríður Ólafsdóttir.
Já.
Móðir hennar og móðir Halldórs.
Já.
Og það var sagt við okkur farðum nú heim í Bæjuvíkinn en það, maður gerði þá allt sem hann var sagt.
Já, já.